Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ekipa Radija Slobodna Evropa će sa vama biti do 14 sati, a pregled aktuelnosti počinjemo najvažnijim vijestima. Nakon jačeg zemljotresa rano jutros u blizini Nikšića u Crnoj Gori zabilježeno 30 slabijih potresa. Izbor VD direktora uprave policije Aleksandra Radovića neće se na bilo koji način reflektovati na parlamentarnu većinu, izjavio crnogorski ministar vanjskih poslova Filip Ivanović. Petoro ljudi poginulo u izraelskoj vatri u centru za distribucije hrane u Rafahu na jugu pojasa Gaze. Blinken poručio Izraelu, zaštita civila mora biti prioritet. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao ruske državljane, uključujući i one u anektiranim dijelovima Ukrajine, da glasaju na trodnevnim ruskim predsjedničkim izborima koji počinju sutra. A u nastavku možete između ostalog čuti što kažu u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju o zemljotresu koji je rano jutros uznemirio građane Crne Gore. Načelnica odjeljenja za analizu i obradu podataka Milena Tomanović.
Ne možemo naravno da predvidimo da li može da se ponovi zemljotres iste jačine ili jači, ali ono što do sad govore naši podaci jeste da smo imali 30 naknadnih zemljotresa, jačina od 3,5 nakon glavnog udara pa do nekih 1,5.
Politički analitičar Zlatko Vujović govori za Radio Slobodna Evropa o posljedicama preglasavanja u vladi tokom izbora vršioca dužnosti i direktora uprave policije.
Ako ministar unutrašnjih poslova tvrdi za premijera i sve članove vlade, ne sve nego taj dio vlade, većinu, da su oni kriminalna, možemo reći, družina, onda u tom slučaju ili on nema što da traži u vladi, ili Demokratska Crna Gora, ili će premijer sam da ga isključi, odnosno pokrene postupak za razrešenje, ili će Demokratska Crna Gora da napusti tu vladu. Ali otišlo je, čini mi se, daleko, iako bi vjerovatno svi željeli sve da saniraju, kontrolišu štetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je nakon jačeg zemljotresa koji se rano jutros dogodio u blizini Nikšića zabilježeno 30 slabijih potresa, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Epicentar zemljotresa koji je zatresao tlo u 4 sata i 6 minuta je bio jačine 5,3 stepena Richtera. Sa epicentrom kod mjesta Čarađe u Nikšiću u pograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda su kazali da je zemljotres mogao izazvati manju štetu u epicentru. Izbor vršioca dužnosti direktora uprave policije Aleksandra Radovića neće se na bilo koji način reflektovati na parlamentarnu većinu, kazao je ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović. On je kazao da očekuje da će komunikacija lidera partija parlamentarne većine biti intenzivirana u narednim danima, ali ne vidim da može doći do nekih problema u funkcionisanju vlade i parlamentarne većine, rekao je Ivanović. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da smatra kako je Aleksandar Radović nezakonito imenovan za vršioca dužnosti direktora policije i da institucije moraju dati odgovor na to pitanje. Krapović je na novinarski upit da li Demokratska Crna Gora, čiji je funkcioner i dalje podržava vladu Milojka Spajića, odgovorio da će odgovor dati organi partije. Petoro ljudi je poginulo u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu na jugu pojasa Gaze, saopštili su lokalni zvaničnici. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi. On je dodao da Washington radi na koordinaciji međunarodnih napora za uspostavu novog morskog koridora za dostavljanje humanitarne pomoći Gazi. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ruske državljane, uključujući i one u anektiranim dijelovima Ukrajine, da glasaju na ruskim predsjedničkim izborima ove sedmice, na kojima će, sudeći po anketama, ponovo pobijediti, piše Reuters. Putin, koji je na vlasti kao predsjednik ili premijer prethodne 24 godine, imaće 3 protiv kandidata. Nijedan od njih, međutim, nije kritikovao njegovu vlast i sva trojica podržavaju specijalnu vojnu operaciju, kako vlast u Rusiji naziva svoju vojnu agresiju na Ukrajinu. Napad na Leonida Volkova, saradnika preminulog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, bio je dobro planiran slučaj političkog terorizma, izjavio je visoki zvaničnik Litvanije. Volkova, koji je napustio Rusiju 2019. strahujući za ličnu bezbjednost, U utorak je nepoznati napadač napao čekićem u glavnom gradu Litvanije Vilniusu. Volkovu je slomljena ruka i ima druge ozljede, a napad se dogodio manje od mjesec dana nakon smrti Navalnog, koji je preminuo pod sumnjivim okolnostima u zatvoru na Ruskom Arktiku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori je nakon jačeg zemljotresa koji se rano jutros dogodio u blizini Nikšića zabilježeno 30 slabijih potresa od 3,5 do 1 stepena Richterove skale, kazala je načelnica odjeljenja za analizu i obradu podataka u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Milena Tomanović. Na konferenciji za novinare je Tomanović rekla da se u epicentru zemljotresa može očekivati manja materijalna šteta.
Rano jutro Crnu Goru i bliži region potresao je, da kažemo, jači zemljotres koje je građanstvo prilično osjetilo. Ovaj zemljotres jačine je bio 5,3, intenziteta 7 jedinica Merkalija koje mogu da izazove izvjesne štete u epicentralnom području. Također mogu da vam kažem da je ovo zemljotres koji se desio na granici Crne Gore, u pograničnom području Crne Gore, Bosne i Hercegovine, to je seizmogena zona Bileće i Pive, negdje tu na granici, i ova seizmogena zona u prošlosti je generirala zemljotrese negdje od jačine 5,4-5,5 jedinica Richtera. Pa ovo je bio jači zemljotres na dubini od 15 km i takva vrsta zemljotresa, znači očekivano je da se osjete na širem prostoru. Nakon jačih zemljotresa, kao što je bio ovaj 5,3, sjetit ćemo se 2018. na našoj teritoriji zemljotres u Plavu 5,0. Imali smo jedan period naknadne seizmičnosti kada dolazi, znači, povremeno smirivanje tla. Ne možemo, naravno, da predvidimo da li može da se ponovi zemljotres iste jačine ili jači, ali ono što do sad govore naši podaci jeste da smo imali 30 naknadnih zemljotresa, jačina od 3,5 nakon glavnog udara pa do nekih 1-1,5. Pa ova serija zemljotresa nam govori da je došlo do pobuđivanja seizmičnosti na našem području i širem regionu, kao što smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu, i to je jedna, da kažemo, došlo do pobuđivanja, sada ćemo da vidimo kakav će trend da bude nadalje.
Tomanović je rekla i da je izvještaj o zemljotresu objavljen na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 20 minuta. A evo što je odgovorila na novinarsko pitanje koja je procedura reagovanja Zavoda u slučaju zemljotresa.
Imali smo dežurnog seizmologa, to jeste pripravnog seizmologa, to jeste seizmolog koji kad dobije alert o zemljotresu, naravno jačine preko 3 jedinice Richtera ili preko 2,5 ukoliko se to osjeti na teritoriji Crne Gore, dužan je da u što kraćem vremenu reaguje i izvijesti o zemljotresu. Izvještaj o zemljotresu na našem sajtu bio je za nekih 20 minuta. Znači, mi kao i većina naših kolega imamo softver za automatsku lokaciju zemljotresa. Međutim, mi ne praktikujemo, postoji lista na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, to je automatska lista, međutim ta lista daje samo ta, tako reći, preliminarna rješenja. To je nešto što ne možemo sa sigurnošću da kažemo da je to baš tako. Znači, mi istog trenutka kada se desi zemljotres imamo automatsko rješenje, ali ono što je naša prakse i što želimo da zadržimo, ja sad ipak dam u javnost manualno rješenje, to jeste rješenje koje odradio naš seizmolog, i takvo rješenje će da pošaljemo u javnost kao konačno rješenje o dogođenom zemljotresu. Za to rješenje, ukoliko seizmolog nije prisutan, nekih 20 minuta, zavisi, mora da dođe do zavoda, mora, znači, da obradi zemljotres, tako ukoliko je u zavodu, to je nekih par minuta do desetak. Mislim, desetak je ta neka krajnja granica ukoliko, ne daj Bože, nešto ne pođe kako treba, jer znate, ipak to je tehnika, pa nekad može da se taji.
Čuli smo Milenu Tomanović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, a predsjednik mjesne zajednice Krstac Dragoljub Manojlović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u više sela na Goliji bilo materijalne štete od zemljotresa. Srećom, svi su dobro, nema povrijeđenih, srušena je jedna štala, popucali su zidovi na kućama i na drugim objektima, oštećene su biste. stijerne, pao je ponegdje crijep s krova, kaže Manojlović. Dodaje da je bilo i odrona kamenja na putevima, što je uglavnom već sanirano. Manojlović navodi da na planinskom području Golije ima 10 sela sa oko 130 naseljenih domaćinstava. Mnogi su, kaže, nakon zemljotresa ostatak noći proveli van kuća. Prva posljedica izbora Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije na sjednici vlade 13. marta je prekid sjednice skupštine na neodređeno vrijeme. Prekid rada parlamenta je uslijedio na zahtjev vladajućih demokrata, iz čijih redova je ministar policije Danilo Šaranović, kao reakcija na odbijanje vlade da se na privremenu čelnu funkciju u policiji izabere njihov kandidat. O tome ko je sve prekršio zakon prilikom izbora vršioca dužnosti direktora policije, kako će to uticati na vladajuću koaliciju, za program Radija Slobodna Evropa govori politički analitičar Zlatko Vujović, s kojim razgovara Srđan Janković.
Gospodine Vujoviću, gdje je sve po vama prekršena procedura ili zakon prilikom izbora vršioca dužnosti direktora uprave policije?
Očigledno mjesto direktora policije, odnosno VD-a, podstiče političke partije da pristupaju nezakonitim radnjama da bi nekako ostvarili kontrolu nad policijom. I vidjeli smo u slučaju gospodina Brđanina da je vlada prekršila nekoliko puta pravne propise i smijenila ga nezakonito. To je već dokazivano na Upravnom sudu. I mislim da sad kada govorimo o konkretnom imenovanju, prva greška jeste bila smjena nezakonita gospodina Brđanina sa mjesta direktora policije. Kada se nezakonito došlo do smjene, onda se ušlo u niz drugih radnji koje su isto bile suprotno propisima, od onih da se raspisuje javni konkurs za vršioce dužnosti u situaciji kad mi imamo direktora policije zakonitoga, i onda smo, to je praćeno bilo i sa poligrafskim testiranjem, i onda smo došli u situaciju da je prekršen zakon kada je ministar kada je predsjednik vlade predložio novog vršioca dužnosti. Međutim, budimo veoma fair i kažemo da je prvo kršenje bila odluka vlade na prijedlog ministra unutrašnjih poslova za smjenu gospodina Brđanina na nezakonit način. A onda je to otvorilo dodatno novu Pandorinu kutiju i borbu dvije vladajuće partije oko toga ko će kontrolisati bezbjednostni sektor, odnosno u konkretnom slučaju policije, a u slučaju demokratske Crne Gore ostvarenje njihovih ambicija da kontrolišu kompletan bezbjednostni sektor i tajne službe i vojsku i policiju. I ja teško mogu da nađem racionalno objašnjenje da je to legitimno i etički prihvatljivo, zašto neko želi da kontroliše konkretan bezbjednostni sektor. Mislim da je mnogo bolje da imamo kontrolora i oni koji upravljaju, odnosno da je odgovornost, a također i moć i uticaj i upravljanje na takvom značajnim sektorom podijeljeno između više aktera.
Kakve očekujete posljedice kršenja procedure prvo ministra koji je otkrio rezultate poligrafa i vlade, naravno u cjelini, koja je preuzela nadležnost ministra da predloži VD direktora policije?
Pa pravno gledano imate situaciju koja je jasna, to je da će vjerojatno Upravni sud zaočekivati i doniti odluku da je gospodin Brđanin nezakonito smijenjen i vrati gospodina Brđanina na mjesto direktora policije. To je ono što bi pravno gledao na bazi svega onoga što znamo i što smo gledali sudsku praksu i propise, što je zaočekivati. Imamo prije svega političku dimenziju, a ta politička se dimenzija ogleda u tome da u ovakvoj situaciji nemoguće opstanak ministra unutrašnjih poslova u ovoj vladi, koji tvrdi da premijer i oni članovi vlade koji su glasali za novog VD-a i su izvršili krivična djela i da će obavijestiti ili obavijestio nadležne organe, to jest vrhovnog državnog tužioca o izvršenju krivičnih djela vlade. To znači da je on rekao prevedeno političkim rječnikom da su oni kriminalci. Ako ministar unutrašnjih poslova tvrdi za premijera i sve članove vlade, ne sve nego taj dio vlade, većinu, da su oni kriminalna, možemo reći, družina, onda u tom slučaju ili on nema što da traži u vladi, ili demokratska Crna Gora, ili će premijer sam da ga isključi, odnosno pokrene postupak za razrješenje, ili će demokratska Crna Gora da napusti tu vladu. Ali otišlo je, čini mi se, daleko, iako bi vjerojatno svi željeli sada da saniraju, kontrolišu štetu. Ali sve ono što je izrečeno ovih mjeseci i dana je previše oštro, radikalno i beskrupulozno da bi se moglo nastaviti kao da se ništa nije desilo.
Osim što je sporna interpretacija ministra unutrašnjih poslova o tome šta je pokazao poligraf, šta nam govori upotreba samog poligrafa za konkurs prvog čovjeka policije u VD stanju?
Imate situaciju da on nije nikakav javni konkurs. Znači, postoji diskreciono ovlašćenje da u slučaju ukoliko nije popunjeno mjesto direktora policije, ministra vlada na prijedlog ministra imenuje VD-a direktora policije. Tako da je to sve u rukama ministra je da procijeni ko od potencijalnih policajaca može pokrivati to mjesto i predloži kandidata koji će uživati povjerenje vlade i tačka. Samim time, uvođenjem poligrafa, postavlja se pitanje zašto je to urađeno. Ministar, zašto ministar ne vjeruje da kažemo ni svom sopstvenom izboru? Jer on je trebao da predloži nekoga za koga misli da ima povjerenje vlade i ima, da kažemo, dovoljno stručnosti da obavlja tu poziciju. U svakom slučaju, ja vjerujem da je nanijeta velika šteta policiji. Integritetu, povjerenju. S druge strane, vidjeli smo brutalnost obračuna sa novim aktuelnim, bez obzira na spornu proceduru, vršiocem dužnosti koji je na prijedlog gospodina Abazovića postao pomoćnik direktora policije. Vlada ga imenovala. Onda imate situaciju da je on gotovo pola godine, nešto manje pola godine rada ministra Šaranovića bio na poziciji pomoćnika direktora. Niko nikad nije sa strane demokrata niti iz kabineta ministra unutrašnjih poslova otvorio doveo u pitanje integritet gospodina Radovića da bi nakon što je imenovan za vršioca dužnosti on bio optužen da je dio kriminalnih struktura i odnosno struktura, kako oni to kažu, gospodina Veljovića. Pa, da li to znači da svako ko dobije neku poziciju, a da se nekoj partiji to ne sviđa, bit će optužen da je kriminalac, a do tada dok je uslovno rečeno na pravoj strani, onda je to prihvatljivo.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prethodnih dana više novinarki i novinara je na udaru desničarskih grupa i prorežimskih tabloida u Srbiji. Nekima prijetnje smrću stižu zbog izvještavanja, drugima pak zbog iznošenja kritičkih stavova o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom nacionalizmu. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Prijetnje stižu kontinuirano, ja sam tu gde sam mogla da blokiram, blokirala sam, ima ih preko 1000.
Kaže ZRS novinarka iz Novog Sada Ana Lalić. Preteće poruke sa pozivima na linč stižu joj poslednjih dana preko društvenih mreža, ali i na privatni i službeni telefon.
Dirnula sam u dve teme na koje su podjednako osetljivi i desničari i nacionalisti, ali i vladajuća većina, a to su Srpska pravoslavna crkva i Autonomna pokrajina Vojvodina.
Izvršna direktorka Nezavisnog društva novinara Vojvodine i novinarka portala Nova Ana Lalić prethodnih dana iznela je stav da nije mesto crkvi u blizini Štranda, popularne novosadske plaže kraj Dunava. Zbog namere gradske vlasti da se izgradi objekat Srpske pravoslavne crkve na ovoj lokaciji, 3. marta je protestovalo par stotina građana Novog Sada. Osim toga, Lalić je na tribini u Raljama nacionalizma, održanoj 8. marta u Dubrovniku, izjavila i da Vojvođani pokušavaju da se odbrane od galopa srpskog nacionalizma. Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal prijavljene su direktne pretnje po život i bezbednost.
Gde se vrlo jasno i decizirano govori da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gde živim, da će mi doći na adresu. Jedna osoba se čak ponudila da će mi lično ubiti supruga.
Zbog svojih stavova, Ana Lalić je na meti i tabloida u Srbiji. Njeni stavovi se karakterišu kao uvrede Srbiji, a ona se kvalifikuje kao tajkunska novinarka i autošovinista. Pretnjama je izložena i novosadska novinarka televizije N1 Ksenija Pavkov zbog izveštavanja sa protesta podrške majci čiju je decu Centar za socijalni rad izmestio, dok ona tvrdi da su joj oduzeta. Pretnje da će biti ubijena ili prebijena počele su da stižu najpre sa ultradesničarskih kanala na Telegramu, a zatim su se prelile na druge društvene mreže. Ksenija Pavkov je ZRS rekla da se u uključenju uživo trudila da napravi izbalansiran izveštaj, a da se po mrežama deli završni deo od 20 sekundi.
gde sam ja rekla da protest organizuju udruženja koja su od ranije javnosti poznata po tome što se protive onome što je zvanična medicinska nauka, pre svega da se protive obaveznoj vakcinaciji.
Ona je objasnila da je prenela zvanični stav Centra za socijalni rad kao i tvrdnje koje su organizatori protesta izneli na skupu, da je reč o široj međunarodnoj zaveri otimanja i prodaja dece u inostranstvu. Centar za socijalni rad u Novom Sadu saopštio je 12. marta da je u ovom slučaju koji prate od 2015. napravljen ozbiljan roditeljski propust. Zbog izveštavanja sa istog protesta, novinar novosadskog portala 021 Žarko Bogosavljević bio izložen prozivkama.
Znači ono pokazivanje sa rukom, to je taj novinar, to je taj 021 koji piše ovako, piše onako. Znaš, u tom delu su bila dobacivanja i sve, ali ovaj, te neke pretnje koje su Ana i ova Ksenija doživjela na društvenim mrežama, ja nisam, jer nisu me tako targetirali, nego sam više targetiran na licu mesta tamo da se dešavalo sami ti protesti u dva navrata.
Rekao je ZRS Bogosavljević. Kako je naveo, organizatori protesta smatraju da novinari treba da prenose samo njihovu verziju priče.
Oni, da ne ponavljam se neke te izraze koje oni izraze, koji stvarno čisto nemaju veze sa samim slučajem, oni govore nekim teorijama koje se tiču, ne znam, otmica dece ili tako nešto što stvarno ne postoji nijedan dokaz ili činjenica koja bi išla u prilog tome što oni iznose na tim skupovima.
Na istom skupu je, prema saopštenju Udruženja novinara Srbije, reporterka TV Tanjug ometan u izveštavanju, dok su vređeni fotoreporter te agencije i dopisnica Kurir televizije. Miloš Vučević, predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i ministar odbrane, izjavio je da niko nikome ne može da preti i da počinioci treba da se pronađu. Vučević, koji je nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, istovremeno je dodao da se ne slaže ni sa jednim stavom Ane Lalić.
Jel ona priča o našim hramovima i crkvama kao o trafikama, a vi zabranjujete posle 82 godina da bude neki mali molitveni prostor na livadi gde nikada ništa nije bilo.
I koja, i na livadi koja je vlasništvo.
Za pokoj duša žrtava fašizma i nacizma.
Rekao je Vučević 11. marta za Informer TV. Međutim, poslanik SNS-a Vladimir Đukanović se priključio uvredama na račun Ane Lalić. On je na društvenoj mreži X 11. marta napisao, između ostalog, da bi ona trebalo da bude smeštena na psihijatriji. Novinarska udruženja osudila su pretnje i napade kojima su novinari izloženi poslednjih dana, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih organa i institucija. Najnovija targetiranja novinarki i novinara za Tamar u Filipović Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije predstavljaju eskalaciju napada na predstavnike medija koji traju već godinama.
Godinama unazad, znači, upozoravamo da taj jedan negativan, osuđujući, targetirajući, neprimeren govor zapravo dolazi s vrha vlasti, odnosno od nosilaca državnih funkcija. I to otvara, znači, i običnim građanima onda prostor da se na isti način ili još gori način ponašaju prema novinarima i novinarkama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na upit RS šta su preduzeli povodom pretnji novinarkama Ani Lalić i Kseniji Pavkov. Ksenija Pavkov poručuje da je napadi neće zaustaviti.
Znate, ja ću ovaj posao nastaviti da radim onako kako mislim da ovaj posao mora da se radi, a to je precizno, tačno, pravovremeno i pre svega istinito, neće uticati. To, na moj rad konkretno ne, na psihičko zdravlje, na osjećaj bezbednosti i itekako utiče.
Televizija N1 prijavila je nadležnima pretnje koje njihova novinarka dobija. Novinar Žarko Bogosavljević navodi da njegova kuća još uvijek nije odlučila hoće li podneti prijavu policiji povodom cele situacije.
Da li sam to što ne bi rekao, ali prosto malo ono, više ću da se okrećem oko sebe, aj tako da kažem.
Zaključuje Bogosavljević. U NUNS-ovoj godišnjoj bazi podataka napada na novinare navedeno je da je u prva tri meseca ove godine zabeleženo 17 napada, od čega je jedan fizički i 9 verbalnih pretnje. Toj statistici, međutim, još uvek nije pridodato 10 novih slučajeva koji su zabeleženi u poslednjih nekoliko dana, kaže Tamara Filipović-Stevanović. Krivični zakonik predviđa kazne za ugrožavanje sigurnosti novinara pretnjom da će napasti na život i telo i za to delo predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Izrael mora prioritetno osigurati zaštitu palestinskih civila u borbi protiv Hamasa u Gazi, nakon što je petoro ljudi poginulo u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je sunarodnike, uključujući i birače u anektiranim dijelovima Ukrajine, da glasaju na predstojećim predsjedničkim izborima. Ruske snage napale su bespilotnim letjelicama i projektilima ukrajinske sjeveroistočne regije Sumi i Harkiv, uzrokujući štetu na civilnoj infrastrukturi. Vijesti iz svijeta prenosi Kristina Gadže.
Petero ljudi poginulo je u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu, u južnom dijelu pojasa Gaze. Priopćili su palestinski zdravstveni službenici. Među njima je i jedan radnik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć Palestincima, a izraelska vojska je navela da je među ubijenima i jedan od komandanata Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Europska unija označile terorističkom. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi. Blinken je nakon sastanka s kolegama iz drugih država dodao da vlada Izraela mora osigurati da zaštita civila i dostava pomoći bude prioritet. Hamas nije potvrdio smrt jednog od komandanata u napadu u kojem su povrijeđene još 22 osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane da glasaju na predsjedničkim izborima i odluče o budućnosti domovine, a na kojima će prema anketama najvjerojatnije uzeti pobjedu. Naglasio je koheziju i odlučnost naroda u zajedničkoj težnji da se krene naprijed. Vladimir Putin, koji je na vlasti kao predsjednik ili premijer od 2000. godine, suočava se s tri protukandidata u tri dana glasanja koje počinje 15. ožujka. Ruske snage su bespilotnim letjelicama i projektilima napale ukrajinske sjeveroistočne regije Sumi i Harkiv, uzrokujući štetu na civilnoj infrastrukturi, izvijestili su regionalni dužnosnici. Napadi su bili usmjereni na gradove Sumi i Šostka, Trocijanec i Bilopil u Sumiju, navela je regionalna vojna uprava, dodajući da se šteta još procjenjuje. SpaceX planira pokušaj novog lansiranja Starshipa, najmoćnije rakete na svijetu, ključne za planove NASA, čiji je cilj prijevoz i slijetanje astronauta na mjesec i udaljenije destinacije kasnije ovog desetljeća, kao i za ispunjenje nada Elona Muska o mogućem naseljavanju Marsa. Za lansiranje Starshipa Savezna uprava za zrakoplovstvo dala je zeleno svjetlo. Dva prethodna pokušaja završila su spektakularnim eksplozijama, te je tada tvrtka usvojila brz pristup metodi pokušaja i grešaka da bi ubrzala razvoj. Planirana putanja Starshipa predviđa polazak s lokacije tvrtke u jugoistočnom Teksasu i dolazak u orbitu, a zatim kontrolirano spuštanje u Indijski ocean nešto više od sat vremena nakon lansiranja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
I evo nas u odjavi pregleda aktualnosti Radija Slobodna Evropa za četvrtak 14. mart, poštovani slušaoci. Pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević uz poziv da budete na našem talasu i s jutra od 13.30. Do tada sve vijesti i aktualnosti pronađite na slobodnaevropa.org. Ugodan dan!